Христос воскрес!
Воістину!
Алілуя! Слава Богу! Знаєте, друзі, ми продовжуємо святкувати Пасху, да, і взагалі свято Пасхи, воно дивиться на дві частини. Безпосередньо Пасха, коли Господь Ісус Христос, Він був розп'ятий на хресті, і Він своєю смертю, Він здійснив, це була викупча жертва, Він зробив викуп за кожного, за кожну людину, яка помер, яка увірувала в Ісуса Христа і прийняла жертву Ісуса Христа. Він як агнець Божий, Він пішов на крест, щоб принести себе в жертву. Це безпосереднє свято Пасхи. Але ми, весь християнський світ, ми ще святкуємо свято Воскресіння, що на третій день Ісус Христос воскрес із мертвих. І це найголовніша така от подія у світі, друзі. Існує дуже багато релігій у світі. Ми знаємо Будда, іслам, там Магомед, Кришна, там їх тільки в Індії там щось, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 3 мільйони богів. Дуже багато богів, яким люди поклоняються, да? Але дуже багато святих, але у всіх у них є могила на землі. Єдиний, хто не має могили на цій землі, хто помер і хто воскрес, це Ісус Христос. Прийшли три Марії до гроба, щоб помастити миром тіло Ісуса Христа. Вони заглядують у гроб, а там тіла нема. Христос воскрес. Вони приходять до своїх до апостолів Ісуса Христа, кажуть: «Христос воскрес!» А учні там, апостоли, вони в такому розпачі. Їхнього Христа розіп'яли, вони в такому, написано в Євангелії від Марка, вони плакали і ридали від того, що вони пережили, всі їхні сподівання, всі їхні надії, що Ісус буде царем і вони будуть разом з ним царювати, вони були зруйновані. І приходить Марія, каже: «Христос воскрес!» Вони дивляться на цю жінку і думають, яка нещасна, видно вже на підставі цього горя, у неї вже там щось головою ненормально. От. Але потім Петро вскочив, побіжав, він подивився, дійсно, гроб був пустий. Христос воскрес, друзі. І знаєте, я хочу з вами сьогодні поговорити на таку тему, що нам дає воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Петро, будучи євреєм, справжнім євреєм, він якось задає питання Ісусу Христу. Каже: «Учитель, ну от ми все покинули, свої дома, свої дружини, свій бізнес, лодки, сіті всі покидали і пішли за тобою. Що мені за це буде?» Ісус відповідає, каже: «Істинно кажу, всякий, хто залишив все, він далі переліковує, раді мене і раді Євангелія, отримує його 100 крат більше». І знаєте, друзі, я в цьому переконався на своєму особистому житті. Я впевнений, що і ви на своєму особистому житті так само переконалися. І я хочу, друзі, щоб ми сьогодні через Євангеліє, через призму Священного Писання подивилися, що нам дає воскресіння Ісуса Христа. Крім того, що на свято Пасхи ми говоримо «Христос воскрес», да? Що, яке значення, яка глибина у цьому, що Христос воскрес і що я від цього маю? Відкриємо Євреям 9 розділ 11 вірш і читаємо: «А Христос, первосвященник майбутніх благ, прийшов через більшу досконалішу нерукотворну скинію, тобто неземної будови, і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення». Мова йде, друзі, про первосвященника Ісуса Христа, і написано про майбутні блага, не про ті, які блага ми отримуємо на цій землі, а первосвященник майбутніх благ. Взагалі, хто такий первосвященник? Первосвященник – це найвища посада релігіозна, який є посередником між Богом і людиною. І написано, апостол Павло каже, що єдиним посередником між Богом і людиною є Ісус Христос. Так от, Ісус Христос, Він є первосвященником майбутніх благ. І тут говориться про прийшов через більшу досконалішу нерукотворну скинію, тобто неземної будови. Мова йде про скинію, яка там на небесах, нам її не видно. Да? Ми тільки можемо вірою прийняти те, що дійсно на небесах, там Ісус Христос, Він первосвященник, і Він виконує якісь релігіозне якесь дійство виконує. Але для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, давайте ми навернемося до старого заповіту, да? Коли Бог виводить ізраїльський народ із єгипетського рабства, так? І він бере Мойсея, каже: «Мойсей, іди сюди на гору». І 40 днів Мойсей спілкується з Богом віч на віч, і Бог у цей час дає йому закон, дає йому заповіді і дає йому конкретне повеління, щоб Мойсей побудував скинію. Скинію заповіта. Для чого? Для того, щоб було місце, де людина із Божого народу могла примиритися з Богом. І він дає детальний опис, яка повинна бути ця скинія, яка повинна бути огорожа територія, зовнішній двір, який повинен бути намет, що повинно бути в цьому зовнішньому дворі. І от коли Мойсей повертається, навіть Бог сказав: я тобі навіть послав майстра по імені Веселіїл, так, якому я дав духа премудрості, який виконає все те, що я тобі тут намалював ці креслення. Він все це зробить, тільки забезпечує його матеріалами. І от коли Мойсей повертається, і він дає чіткий, детальний опис цієї скинії, і ці майстри під керівництвом цього чоловіка Веселіїла, вони побудували скинію заповіта. Що воно собою уявляло? Така от загорожена територія із певного матеріалу, який вказав Бог. Там вхід у цю територію, це називається зовнішній двір. При вході всередині цієї території стояла такий намет, палатка, да, яка всередині вона ділилася на дві частини. Перша частина, вона була більшою, десь, мабуть, дві треті частини, називалася ця частина святоє, святе, так? А потім завіса була, і за завісою було святе святих. І саме у цій другій частині, в меншій, там стояв ковчег заповіту, і над ним стояли херувіми, такі от золоті херувіми, і там була присутність Божа. І от Бог дав такі от, якби, креслення такої скинії, яка є абсолютною копією скинії небесної, яка є на небесах. І апостол Павло каже, що все те, що ми читаємо у Старому Заповіті, це про образ всіх тих духовних дійств, які виконує Бог через свого Сина Ісуса Христа, що виконується у духовному вимірі. І от для чого була ця скинія, друзі? Бог дає для того, щоб кожна людина у ізраїльському народі, щоб вона мала можливість примиритися з Богом, так, щоб кожна людина могла вирішити проблему з гріхом, тому що гріх розділяв людину з Богом, то Бог дає таку вказівку священникам і Мойсею, що повинно відбуватися у цій скині. Коли людина згрішила, так, вона приходить до священника, до цієї скинії заповіту і приносить жертву якусь. Бог встановлює закон про жертвоприношення. Якщо гріх там малої тяжкості, да, то людина приходить і приносить жертву якусь горлицю. Якщо гріх більшої тяжкості, то це якесь ягнятко. Якщо гріх там великої тяжкості, це теля. І от приходить людина із цією твариною для того, щоб принести в жертву тварину, щоб Бог очистив, щоб прокляття не було в результаті цього гріха на цій людині. І приходить ця людина із цією твариною і заходить у зовнішній двір, так? Біля зовнішнього двору при входу там стояв жертовник. Жертовник собою представляв такий от квадрат, так, на якому по чотирьом кутам були такі роги. І от людина приходить, береться за ці роги, і вона сповідує свій гріх, і вона кається. Сутність цього жертвоприношення не просто принести тварину в жертву, а сутність заключалася в тому, щоб людина розкаялася в своєму гріху присутності священника. А священник у даному випадку він грав роль ходатая, посередника між Богом і людиною. І оця людина, яка от грішна, приходить із цією твариною, вона береться за роги не цього жертовника, сповідує свій гріх, говорить, що вона кається у тому, що вона здійснила, відрікається від цього гріха. Після цього священник бере цю тварину, розрізає горло цієї тварини, бере кров цієї тварини. З цією кров'ю священник іде в скинію. Скинію заповіта. Він заходить у святе і він робить таку ходатайственну молитву за цю душу. І він каже: Бог, відповідно до твого закону, який ти сотворив, що заплата за гріх є смерть, відповідно до твого закону, що без пролиття крові не може бути прощення гріхів, то ось ця душа прийшла, вона согрішила, вона покаялася в своєму гріхі. Був гріх і ось смерть. Здійснився цей закон. Був гріх і пролита кров цієї тварини, яка безвинна. І коли цей священник здійснив цю молитву, потім він з цією кров'ю виходить із скинії, так? І він цією кров'ю окроплює жертовник, окроплює цього чоловіка, який прийшов сповідуватися, цю тварину кладе на жертовник, спалюється, приноситься в жертву, і таким, таким чином проблема з гріхом у цієї людини вирішена. Її життя починається з чистого листка. Здійснився цей закон. Заплата за гріх є смерть. Він здійснив гріх, але ця тварина, вона була викупчою жертвою і скупітельною жертвою на російській мові за гріх цієї людини. І ця тварина, вона була якби прообразом Агнця Божого Ісуса Христа, який у свій час він прийшов на цю землю і став Агнцем Божим, став жертвою на хресті за гріхи Божого народу. І от таким чином, друзі, відбувалося в скинії заповіту, відбувалося жертвоприношення, таким чином людина могла очиститися від гріха і примиритися з Богом. Тому оці скинія заповіту, яка була земною, так, вона є прообразом того, що здійснив Ісус Христос, коли Він на небесах. Він є первосвященником, воскресший Ісус Христос. Якби Він не воскрес, якби Він тільки приніс себе в жертву, так, то кому, хто би зміг цією кров'ю війти в скинію, щоб ходатайствувати за нас, друзі? Розумієте? Тільки воскресший Христос в небесній скинії, Він є ходатаєм за наші гріхи. Написано, а Христос – первосвященник майбутніх благ, прийшов через більшу, досконалішу, нерукотворену скинію. На підставі тієї, як зразок тієї скинії, яка була побудована Мойсеєм у пустині, так? То така сама скинія на небесах. І Ісус Христос, первосвященник майбутніх благ, Він виконує цю священницьку дію, яку виконував священник земний, коли брав кров цієї тварини і йшов ходатайствувати перед Богом за цю душу і казати: Бог, ось ця душа, яка покаялася, ось ця душа признала свої гріхи і відповідно до твого закону заплата за гріх є смерть, і без пролиття крові не може бути прощення гріхів. Ось ця душа покаялася, ось смерть. І Ісус Христос каже, що Він приніс перед Господом, перед Отцем не кров телят і козлів, не кров тварин, а Він приніс свою кров. І написано, 12-й вірш. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Друзі, Ісус Христос здійснив вічне викуплення. В часи, коли до Ісуса Христа, за те, щоб примиритися з Богом, ізраїльтяни, вони час від часу здійснювали жертвоприношення. І коли Ісуса Христа розпинали, то теологи кажуть, що в цей час, коли Ісус Христос висів на хресті, вечором з 16-ї години по нашому часу, так, то приносили в жертву приблизно 250 тисяч агнців на Пасху. Уявіть, ріки крові проливалося, і це кожен рік. А Ісус Христос, Він здійснив одну жертву навіки, і Він здійснив своєю жертвою вічне викуплення – кожного, хто увірував в Ісуса Христа і прийняв Його як Спасителя. Тому, друзі, воскресший Ісус Христос, Він в небесній скинії, кожного дня Він стоїть перед Богом Отцем, приносить свою кров перед Отцем Небесним і каже, ось за цю душу я пролив свою кров. Ось був гріх, душа покаялася, і ось ця кров, ось ця смерть, яка відбулася на Голгофі. Здійснився закон духовний, заплата за гріх є смерть. І написано 13-й вірш, читаємо. Бо якщо кров козлів і телят та з водою змішаний попіл телиці, коли ним покропити, освячує нечистих для очищення тіла, то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить нашу совість від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. Якщо кров телят очищає, то наскільки кров Агнця Божого, Ісуса Христа, має велику силу для нашого очищення і для нашого примирення з Богом. І 15-й вірш. І тому Він є посередником Нового Завіту, щоб через смерть для викуплення від переступів, щоб через смерть для викуплення від прогріхів у Першому Завіті покликані, друзі, хто покликані? Є тут покликані? Є покликані, так? Да? Мова йде про нас. Щоб покликані одержали обітницю вічної спадщини. Дивіться, говорить апостол, який пише послання до євреїв, каже, він є посередником Нового Завіту. Що це означає, друзі? Дивіться, я приведу таку ілюстрацію. Наприклад, я хочу купити квартиру в одній фірмі, да? І така там дуже хороша квартира, що я вкладаю всі свої кошти в цю фірму, щоб мені придбати цю квартиру. Але я не знаю цю фірму, я не знаю, хто там, чи мене кинуть, чи не кинуть. Я не знаю, щоб хто би міг сказати про цю фірму якусь рекомендацію. Але в мене є друг Рома. Даром? Ми, наприклад, з Ромою воювали. Ми з Ромою пішли в розвідку. І Рома, ризикуючи своїм життям, врятував моє життя. Скажіть, будь ласка, яка ступінь довіри у мене до Роми, коли він, ризикуючи своїм життям, врятував моє життя? Яка ступінь довіри у мене до нього? Найвища, правда? І от Рома є посередником, він працює в цій фірмі. І він каже, пастор, ви можете довіряти цій фірмі, як мені особисто. Я виступаю посередником. Так що ви можете вірити всьому тому, що написано у цьому контракті, кожному слову. Я ручаюся за те, що там написано. Я за це ручаюся. Я Ромі вірю. Я не знаю цієї фірми, але я вірю Ромі. Так от Ісус Христос, Він виступає тут, Він, тому Він посередник, правильно, з великої букви тут вже написано. Він посередник Нового Завіту. Тобто, дивіться, Ісус Христос воскрешує, друзі. Якби Він тільки помер, Він далі не має ніякого дійства. А Він живий, воскрешує Христос, Він виступає. Ми читаємо Новий Заповіт, і там дуже багато обітниць. Там написано, волос не впаде з твоєї голови. Написано, даю вам владу наступати на змій скорпіонів, на всю ворожу силу, і нічого не пошкодить вам. Дає владу зцілювати. Каже, покладете руки на хворих і виздоровіть. Там сотні всяких обітниць. І от Ісус Христос, Він є посередником того, що написано в Новому Заповіті. Для того, щоб ми повірили Новому Заповіту і отримали те, що нам належить у спадщину, друзі. Розумієте? Ісус Христос є посередником. І мені розповідав оцей капілан В'ячеслав, з яким ми працювали останнього часу, він 4 роки був штурмовиком і, каже, пережив всякі складнощі війни. І, каже, були такі бомбардування, просто не було вже якби надії на вихід. І я просто сидів і молився, і казав, і я просто з Богом отак проголошував. Бог, ти обіцяв у Новому Завіті, що волос з голови не впаде. Бог, ти обіцяв, що ангели-охоронці будуть наді мною. І він згадував всі місця Писання, які він пригадував, які приходили йому на пам'ять, і бомби падають кругом, міни, і він каже: «Бог, ти мені це обіцяв. Бог, я в це повірив. Я знаю, що ти не обманчив». І не було на ньому ні однієї царапини. І каже, я так от, каже, були такі моменти, коли я просто вірою приймав ці обставини, в яких він опинився. І це стосується саме цього місця, друзі, Писання, де Ісус Христос воскресшив, він є посередником, тобто поручителем Нового Завіту, що все те, що написано в Новому Завіті, ти отримуєш, ти вже це маєш. Ранами Ісуса Христа ми що?
Зцілені.
Ми зцілені. І коли в тебе є якась проблема із здоров'ям, ти що? Береш Новий Заповіт і кажеш, ну це в Старому написано, апостол Петро там ще говорить ці самі слова, що ранами Ісуса Христа ми зцілилися. І ти звертаєшся до Бога, кажеш, Ісус Христос, ти є посередник, ти поручитель Нового Заповіту, і я вірую, сприймаю, що ранами Ісуса Христа я зцілився. Тому Ісус є посередником Нового Заповіту. Далі ми читаємо. Знаєте, якби Христос не воскрес, якби Він тільки приніс свою викупчу жертву на хресті, то не було б цього посередника. Не було б того первосвященника, який би ходатайствував за наші гріхи перед Богом. Друзі, а як ви вважаєте, ми ще грішимо, будучи християнами, чи ми не грішимо, чи вже все? Грішимо, так? Да? Хто більше, хто менше, підніміть руку. Апостол Яков говорить такі слова. Всі ми багато согрішаємо. Апостол Яков, який по плоті є рідним братом Ісуса Христа. І він каже, всі ми багато согрішаємо. Він не каже, всі ви всі грішники, я святий. Він каже, всі ми багато согрішаємо. То якщо апостол Яков багато согрішає, то що вже говорити про мене? І от Ісус Христос, наш Господь, первосвященник Нового Завіту, ходатай, Він стоїть перед Отцем в скинії заповіту із своєю кров'ю. І Він ходатайствує за кожного із нас. Диявол кожного дня приходить і каже Богу, каже, дивися, каже, ти називаєш його своїм сином, подивися, що він сказав, подивися, що він зробив. І ти після цього називаєш його сином, а Ісус Христос приходить із своєю кров'ю перед Отцем, каже, заплачено, виправданий, викуплений, заплачено сповна. Розумієте, друзі? Тому написано, Ісус Христос воскрес для чого? Для нашого оправдання. Він нас виправдовує. Диявол нас постійно звинувачує. Диявол нас, він як прокурор, він постійно нас гнобить і вганяє в наше життя всякі тупікові ситуації. А Ісус Христос каже, прощений, викуплений, заплачено за нього. І перше послання Івана, другий вірш, другий розділ з першого вірша. Іван каже такі слова, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Я пам'ятаю, в молодості я тільки покаявся, да, і согрішив. І я думаю, ну все. Все, тепер спасіння мені не бачити, я прийшов до пастора з покаянням, сповідуюся і думаю, ну все, втратив спасіння. Уже так от раз і нема спасіння. А апостол Іван каже, дітоньки, каже, поки ми живемо в плоті, то диявол через наше тіло, він нас постійно спокушає. І може так статися, що ти можеш впасти. Але Біблія каже, праведник сім раз впаде і що? І встане. І він каже, пишу вам, щоб ви не грішили. Але може так статися, що ти согрішив. Не впадайте в біччя. Ми маємо ходатая, заступника перед Отцем Ісуса Христа, який у небесній скинії воскресший Христос приходить із своєю кров'ю і каже, да, це моя діда, він согрішив. Да, він впав. Але за нього заплачена моя кров. Він викуплений, заплачена сповна. Розумієте, друзі, сутність воскресіння Ісуса Христа. Якби Христос не воскрес, ніхто би за нас не заступався. І ми маємо таку привілею звертатися до воскресшого Христа. Тому що написано, знову ж таки, у посланні до євреїв, що нема такої болі, як фізичної, так і душевної, яку би не переніс наш Господь. Тому Він може нам співчувати у наших проблемах, з якою болю б ми до Нього не зверталися. Він може нас зрозуміти, чому? Тому що Він сам через це пройшов. Що ще ми маємо, друзі, через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа? Це ми поговорили, що відбувається на небесах, в скинії небесній, скиня майбутніх благ, тобто те, що відбувається в духовному світі. Відкриваємо 1 Петра, 1 розділ з 3 вірша. Апостол Петро говорить вітальне таке слово, спершу ніж говорити своє послання до тих людей, до яких він пише це послання, він говорить такі вітальні слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя відродив нас із мертвих через воскресіння. Який із свого великого милосердя відродив нас із мертвих через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа до уповання живого. Тобто, дивіться, через воскресіння Ісуса Христа ми що маємо? Відродження, друзі. Відродження – це воскресіння. Ми відродилися в результаті того, що наш Господь Ісус Христос воскрес із мертвих. Давайте ми подивимося по місцям Писання, що говорить Писання про наше відродження. Ну, саме слово «відродження», я подивився в словнику Стронга, то це слово означається «відродив» – це народжувати заново, народитися заново. І коли ми говоримо про відродження, або ще в інших перекладах, воскресіння наше, так, то воно говорить про те, що якийсь період в своєму житті ми були мертвими. І настав час, коли ми відродилися. І Біблія багато про це говорить, ми зараз побачимо. І говорить апостол Іван в 3 розділі, 1 віршом, говорить про сутність відродження, про сутність воскресіння, про сутність народження згори. Це перше, з 1 вірша Івана, 3 розділ. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старейшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, як ти робиш, коли б Бог не був з ним». Никодим, який був начальником синагоги, він уже був чоловіком у такого вже поважного віку, не написано, скільки йому було років, так? Але він прийшов уночі. Чому? Тому що в ті часи фарисеї і первосвященники, вони дуже заздрили Ісусу Христу, що навколо нього натовпи людей, і він зцілює людей, звільняє їх від демонічної залежності, а до них не приходять. І тому вони були подавлені цією заздрістю. І вони сказали, що якщо хто признає Ісуса Христа за Месію, тобто за того Месію, про який говорять пророки в Старому Заповіті, так, то того відлучить від синагоги. І от, ховаючись, Никодим приходить уночі, щоб ніхто не побачив. І він каже: «Ісус, вчителю, ну те, що ти робиш, то те, що я читав у Писанні, то воно сходиться один до одного». І каже: «Ти дійсно від Бога? Бо якби Бог не був з тобою, то людина не може робити таких чудес». Ісус зупиняє його, оці компліменти. Він розуміє, що перед ним знаходиться чоловік, який є учителем народу, і через нього можна донести істину. І він говорить такі слова. У відповідь Ісус сказав йому: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Никодим йому каже, Никодим почув слово «народитися». В його розумінні фізичне народження – це те, що робить жінка. Да? Він каже: «Що значить народитися?» І він Його зацікавило слово «Боже царство». Ісус Христос проповідував Євангелія царства, і все те, що стосувалося Божого царства, його ця тема цікавила. І він каже: «Як народитися? Поясни мені. Я знаю, народження проходить тільки від жінки». І він каже: «Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства». Дивіться, друзі, питання Божого царства, да, я ще коли був невіруючим, ну і ви, напевно, так само, коли були на поминках, на похоронах людей якихось, за столом люди сидять, піднімають чарочку, кажуть: «Ну, царство небесне. Царство Небесне». І я ще з малих років думав, ну якось Царство Небесне, людина померла раз і в Царство Небесне попала. Ні. Біблія каже, що Царство Небесне ти не попадеш до тих пір, поки ти не народишся згори. Лише коли ти народився від води і духа, ти попадаєш в Боже Царство. І Нікодим не розуміє, що значить народитися згори, що значить народитися від води і духа. І от він, шостий вірш каже: «Народжена від тіла є тілом, а народжена від духа є духом». Дивіться, друзі, всі люди, все людство на планеті, воно народилося від тіла, правда? Але не всі народилися від духа. Одиниці тільки народилися від духа. Чому? Тому що не всі сприймають духовне. І він каже: «Народжене від тіла є тілом». І каже в Євангелії від Іоанна, в першому розділі, каже Ісус, каже Іван, Євангеліст, каже: «Ви народилися не від хотіння чоловіка, а ви народилися від Духа. І ви називаєтесь синами Божими». Розумієте, друзі? Тому тут Ісус каже: «Народжене від тіла є тілом, а народжене від Духа є Духом». Я пам'ятаю, колись були на похоронах одного чоловіка, і ми сиділи з священником, православним священником. І нам зробили там окремо такий от столик, бо для людей на дворі, там, хто випиває, на дворі поставили столи, приготували там їжу, алкоголь поставили. А для нас із православним батюшком, Петю і Півчими, поставили без алкоголю. І ми з ним спілкуємося, і я йому нічого не казав. А він розуміє, він знає, що я пастор церкви, іванівський християнин. І він каже: «Олег, я сам все розумію». Сам каже: «Я сам все розумію, що людина не ходила ніколи в церкву, людина ніколи Біблію не брала. Але я мушу співати те, що там написано, Царство Небесне, відспівувати оці молитви, які там чітко на похорони, чітко на хрестини, там свій такий от, якби, молитви, на який захід, що там, яка молитва читається». От. І дивіться, не може, каже Ісус Христос, хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Про яку воду? Ну, дух, то зрозуміло, да, про дух з великої букви мається на увазі Дух Святий. Але, каже Ісус Христос, що народження згори відбувається від води і духа. Я раніше думав, що це коли людина приймає водне хрещення, от тобі вода, от тобі сходить Дух Святий, і людина народилася згори. Але я знаю такі випадки, коли в іванівських церквах люди дійсно приймали водне хрещення, коли казали: «Слухай, треба хреститися». Він каже: «Да ладно, раді Бога, хрещуся, аби ти тільки відчепився від мене». Прийняв водне хрещення, але народження згори не відбулося. Про яку воду говорить Ісус Христос? І пояснення ми отримуємо, знаєте, Біблію можна тлумачити самою Біблією. І от наступний розділ, в 4 розділі, 13 вірш, Ісус Христос розмовляє з самарянкою. Самарянка, вона там стояла біля колодязя, воду стоїть із відром води, Ісус Христос попросив у неї води, і він говорить про воду живу, яку він приніс людству. І він говорить такі слова, 13 вірш: «У відповідь Ісус сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову». Він говорить про фізичну воду, матеріальну воду. Да? Він каже: ти все черпаєш, кожен день береш цю воду, ти сьогодні напився, завтра ти знову захотів цієї води. Каже: а хто питиме воду, яку я йому дам? А яку воду Господь нам дає, друзі? Вода жива, Слово Боже, правда? І він каже: а хто питиме ту воду, яку я йому дам, не матиме спраги повіки. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Тобто дивіться, яка відбувається процедура. Про що говорить Ісус Христос? Хто питиме цю воду живу? Хто буде вживати Боже Слово? Так, і це Слово у нього буде в серці. І це Слово, воно не буде триматися всередині цієї людини. Так? Це Слово, знаєте, ти говориш те, чим наповнене твоє серце. Написано, що від переповненого серця говорять уста. І коли ти наповнюєш свої внутрішні цією живою водою, так, то вона виливається. Виливається. Коли ти проповідуєш іншим людям про спасіння, про Христа, про те, що говорить Ісус Христос, так, то ті слова, які виходять із твого черева, із твоєї душі, з твого серця, так, вони для тієї людини, яка слухає тебе, вони стають джерелом спасіння. Якова 1 розділ, 18 вірш. Написано, він, тобто Бог, заважав і породив нас чим? Захотівши, він нас породив чим, друзі?
Словом.
Чим людина відроджується? Словом і Духом Святим. Тому оці, знаєте, якби Боже Слово і Дух Святий, це як в рекламі сладка парочка, да? Вони працюють тільки на пару. Слово і Дух Святий. Написано, він, Бог захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первопочином творів Його. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком Його творіння. Друзі, при земному житті Ісуса Христа Його учні не були народжені згори. Тому що апостол Петро, він сказав, що через воскресіння, що ми відроджені через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ще на учнях не було Святого Духа. Да, коли вони були поруч з Ісусом Христом, то Дух Святий, коли Ісус Христос посилав їх в селище проповідувати і зцілювати, Він дав їм владу зцілювати і виганяти демонів із людей. Да? Він дав їм цю силу Святого Духа. Але це Дух Святий, він, знаєте, він якби працював локально. По тим напрямках, де Ісус Христос давав вказівки своїм учням працювати в певних сферах. Але Дух Святий зійшов на учнів, на всіх християн зійшов лише в день П'ятидесятниці. І відродження людини, народження згори, могло бути лише тільки дякуючи воскресінню Ісуса Христа. Тому що ми маємо в результаті воскресіння нашого Господа Ісуса Христа? Це наше відродження, друзі, народження згори. І апостол Іван описує в своєму Євангелії, каже, якщо ти не народишся згори, якщо ти не народишся від води і духа, тобто від Слова Божого і Духа Святого, то ні про яке Царство Боже ти не можеш говорити. Ніякого Царства Божого ти не побачиш. І каже, треба вам народитися згори, для того, щоб увійти в Царство Боже. Знаєте, читаємо Ефесянам 2 розділ з 1 вірша. Багато місць Писання ми читаємо, пам'ятаєте, коли говорить Ісус Христос своєму учню, Він кличе одного учня, каже, йди за мною проповідувати Євангеліє, Царство Боже. Він каже, учителю, дозволь мені поховати свого батька. А Ісус Христос йому відповідає, нехай мертві ховають своїх мерців, а ти йди за мною. Важко зрозуміти, да? Як це можуть мертві ховати своїх мерців. Але кожна людина, яка живе без Бога, яка живе по своїм правилам, по своїм законам, а Божі закони нехтує, яка нехтує Богом, ця людина для Бога, вона є мертвою. І в даному випадку це не означає, що Ісус Христос настільки жорстока людина, у його учня помер батько, а він забороняє йому його поховати. Ні, мова йшла про те, що учень каже, учителю, мій батько вже похилого віку, дозволь мені його, вшанувати його старість, доглядіти його старість. І коли він помре, а це буде невідомо коли, і коли він помре, я його поховаю, аж тоді я піду за тобою. А Ісус Христос каже, ні, каже, зараз іди. Іди тоді, коли кличе тебе Господь. Дозволь мертвим ховати своїх мерців. І от дивіться, друзі, про мертвий стан. Біблія багато, особливо апостол. Апостол Павло каже про той стан, апостол Петро каже про той мертвий стан, в якому ми перебували раніше. Апостол Петро каже, що ми чинили такі справи в своєму житті, про які нам зараз соромно згадувати. У вас було таке? І в мене було таке. Ефесянам 2 розділ, 1 вірш. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи. Апостол Петро, апостол Павло пише послання до Ефесян, взагалі послання Ефесян, це він каже, мені відкрите Богом відкриття про домобудівництво церкви. І те, що написано в посланні до Ефесян, це відкриття апостола Павла, що Бог йому відкрив, якою повинна бути церква. І він говорить, що церкві поставив Бог одних апостолами, інших евангелістами, пророками, вчителями, пастирями для, пам'ятаю на російській мові, для совершенствування святих на діло служення, для созидання тіла Христова. Тобто для збудування церкви Бог поставив служителів, пастирів, там, апостолів, евангелістів, для того, щоб люди, які приходять у церкву, вони збудовувалися у вірі, щоб вони зростали, вкушаючи воду живу, вкушаючи Слово Боже, щоб вони із младенцем, так, вони підростали в отроків, із отроків підростали в юнош, із юнош у батьків, і щоб вони самі потім ставали вчителями і навчали інших людей. Так як в нашій церкві відбувається кожне служіння, яке ми робимо, чи людям через збор слова, чи людям похилого віку, чи чоловіче служіння, ми все робимо на підставі Божого Слова. Це як стержень, на якому збудовується все інше, на якому все стоїть. І от дивіться, каже апостол Павло, каже, і вас, котрі були мертвими через ваші гріхи і переступи. Апостол Павло каже про церкву, каже, раніше колись, до того, як ви увірували, ви були мертвими. Знаєте, друзі, мені ось десь буквально тиждень назад мені вислали фотографію, коли мені було 28 років. Я покаявся в 35 років. Вислали фотографію, коли мені було 28 років, і я просто подивився на ті очі, які дивилися на мене з цієї фотографії. І я згадав той час, які в мене були цінності. Який у мене був світогляд, до чого у мене були стремління. І я просто пригадав, і як каже апостол Петро, каже, що коли ми згадуємо ті справи, які ми чинили раніше, будучи мертвими, то нам соромно згадувати. І знаєте, я коли подивився на цю фотографію, на ці очі, і для мене це було, знаєте, як голос із преісподньої. Голос із преісподньої, я подивився, думаю, Боже, і думаю, дякую тобі, Господь, що ти мене з того стану, де я був мертвий, ти мене звідти покликав. І я пригадав це місце писання, де говорить апостол Павло, і вас, що мертві були через ваші гріхи. Знаєте, я не був алкоголіком, не був бандитом, не був розбійником, не був наркоманом, ні. Але той стан, ті цінності, якими я жив, я туди не хочу повернутися. Я Тані показую цю фотографію, кажу, Тані, що ти скажеш? Вона каже, ну, не хочу тебе розстраювати, щоб ти на мене не ображався. Такі очі, я кажу, Тані, я сам знаю, які очі. Ти мене не образиш, бо я сам знаю, що вони собою представляли. От. І дивіться, каже апостол Павло, говорячи про церкву, і вас, котрі були мертвими через ваші переступи гріхів, яких ви колись жили, за звичаєм цього світу. Грішити, друзі, красти, обманювати, блудити, зраджувати. Це звичай цього світу, це для них нормально. Як і князь, який панує в повітрі, про кого йде мова? Про сатану. Князь цього світу – сатана. Ми були під владою сатани, друзі. Але коли ми покаялися, написано, що Бог позбавив нас від влади темряви, від влади сатани. І він нас, царство возлюбленого Сина свого, Ісуса Христа, змінилося громадянство. Ми жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. В синах непокори який дух діє? Дух нечистий. Я сам знаю, як мені жити. Не треба мене вчити. В мене свої закони. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Не знаю, може ви такими не були, але я таким був. Але дивіться, наступний вірш, четвертий. От, інший переклад. Але в мене написано: але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Дивіться, все те, що написано до четвертого розділу, це тьма, це влада гріха, влада сатани, це смерть, це саме прокляття. А четвертий вірш починається: але Бог, який багатий своєю милістю. Я дякую Богу за те, що оце я дожив до того часу, де починається четвертий вірш. Але Бог багатий своєю милістю. Через велику свою любов, якою нас полюбив. Нас, котрі були мертві, доряк, я подивився на свою фотографію, живий-живісінький. І здоров'я було краще, ніж зараз. Живий-живісінький. А Біблія каже, котрі були мертві. Через що? Через наші переступи. Оживив разом із Христом. Про що йде мова, друзі? Оживив, воскресив, оживив. Був мертвий і воскрес із мертвих. Возродив те, що апостол Петро каже, що дякуючи воскресінню Ісуса Христа, Бог возродив нас із мертвих. Якби Христос не воскрес, друзі, так, то де б ми були? Якби Господь у тому стані, в якому я був на цій фотографії, мене не торкнувся, не знайшов мене у тій прірві гріха, я не знаю, чи дожив би я до цього часу, бо багато моїх однокласників, однокурсників, я вже був у них на похоронах. Іноді, коли збираємося на ці похорони, не впізнаємо, дивлюся на настільки старий дід. І в нього на обличчі написано, що він любить. Любить пиво, любить горілку, любить гріх. Все написано на обличчі, друзі. Я думаю, якби Господь мене тоді не знайшов, я був би не кращим, друзі. Господь оживив. Господь воскресив. Написано, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. Друзі, не по нашим заслугам Господь нас спас. Не тому, що ви чи я кращі серед тих інших людей, які в нашому оточенні. По своїй благодаті. Благодать – це незаслужена милість. І воскресив нас разом з ним, в Ісусі Христі, посадив разом на небесах. Іде, друзі, про воскресіння, про наше з вами воскресіння. Ми говоримо, Христос воскрес. Що я маю від того, що Христос воскрес? Дякуючи воскресінню Ісуса Христа, Господь воскресив мене з того мертвого стану, в якому я перебував. І воскресив нас разом з ним, в Ісусі Христі, і посадив разом на небесах. Шостий вірш. Є шостий вірш? І посадив на небесах у місцях у Христі Ісусі. Дивіться, ну написано, посадив разом на небесах, так? Ну логікою якось я не можу зрозуміти. Я своїми очима бачу, що я зараз посаджений, і всі ви сидите на стільчиках у Києві в Дарниці. На Романам Мстиславича 20. Але написано, що ми посаджені, Бог нас воскресив і посадив на небесах. Знаєте, дивіться, друзі, я так розумію, от посаджена яблуня. Ви коріння бачите оці яблуні? Ви підходите до яблуні, ви хочете яблучко взяти, да? Ви взяли це яблучко і те, що то яблуня, ви не пізнаєте яблуню, по тому що на яблуні написана табличка «Яблуня», а по тому що там росте яблучко. Ви підійшли, взяли, вирвали це яблучко, розумієте, що це яблуня. Але там під цією яблуню є здоровенне коріння, якого не видно. Яблуня посаджена на землі. І там крона цього коріння може бути майже така, як крона цього дерева. Його не видно. Але якщо буде пошкоджене те коріння, якого не видно, то яблучка на цьому дереві ви не знайдете. Чому? Тому що коріння пошкоджене. У першому розділі післання апостола Павла до Ефесян він говорить, всі привілегії, які має віруюча людина во Христі Ісусі. Каже, ви є співпадкоємцями Ісуса Христа. Ви, ваші гріхи прощені через Ісуса Христа. І один такий момент каже, ви благословені всяким духовним благословінням. І я думаю, Господи, ну мені краще, щоб ти мене благословив матеріальним благословінням, да? Щоб там якусь там суму грошей на карточку, да? Щоб ти мене благословив матеріальним благословінням. Це було б якось ощутимо, да? А написано, ви благословені всяким духовним благословінням в небесах. І я думаю, Господи, це ж це коріння. Ти мене благословив оцим корінням. Я посаджений на небесах. Моє коріння там на небесах. А плоди від того, яке там буде коріння, я буду бачити в фізичному, матеріальному світі через мою сім'ю, через моїх друзів, через мої фінанси, як Бог благословляє мене у всіх сферах життя, і в матеріальній сфері, і в сфері здоров'я, і в сфері стосунків, і в сім'ї, і в всьому іншому. Завдяки чому? Завдяки тому, що я посаджений на небесах, і коріння моє там. І я питаюся, я споживаю ці споживчі речовини, як яблуня своїм корінням, вона всасує із землі всі споживчі речовини. Водичку, якісь там мінерали, якісь там, не знаю, що вона там всасує, але воно доходить до того яблучка, щоб яблучко було дуже солодким. Так і я, якщо я отуда, з небес всасую ці споживчі речовини, так, то в моєму житті буде багато плодів, і в твоєму так само. Якщо ти зрозумієш оцей принцип духовного благословення. Далі каже, щоб у доброті до нас, Ісуса Христа, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми його творіння, ми створені во Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Хочу час так швидко летить, думаю, Боже, хочеться так багато сказати, друзі. Добре, дивіться, про воскресіння і про хрещення. Ми коли читали, коли приймали, друзі, водне хрещення з вами, пам'ятаєте, ми проходили підготовку до водного хрещення, і ми читали 6 розділ післання апостола Павла до римлян, і там він говорить, що хрещення – це коли ти помираєш разом з Христом для свого гріховного життя. І коли ти разом з Христом воскресаєш для життя вічного. І от процес водного хрещення, воно що собою символізує? Коли ти занурюєшся в воду, це символізує, що ти помер для свого гріховного життя. Ти розп'ятий разом з Христом. А коли ти винурюєш із води, ти воскрес для життя вічного, для Божого покрову, ти живеш з Господом, в Божому благословення. Так от дивіться, друзі, написано 6 розділ Римлян з 8 вірша. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з Ним. Дуже часто, друзі, християни не розуміють сутності взагалі християнства. Живе людина, ходить на роботу, ходить на рибалку, ходить в театр, ходить в турбар, ходить до дівчат. І тут зустрічає в неї проблеми в житті, зустрічає якусь людину віруючу та каже, слухай, для того, щоб поліпшилося твоє життя, треба ще ходити в церкву. Ну, людина пішла, послухала, пішла в церкву. І ця людина продовжує так жити, ходить на роботу, ходить на рибалку, ходить в театр, ходить у півбар, ходить до дівчат. Ну, ще почала ходити в церкву. І дивиться, щось, життя не поліпшується. Як було з проблемами, так з проблемами і залишається. Бог прийшов до нас, друзі, прийшов в наше життя не для того, щоб поліпшити наше життя, в якому ми живемо. А Бог прийшов для того, щоб те життя, в якому ми жили, для нього ми померли. Якщо ти помреш на то, для старого життя, для тих своїх принципів, якими ти жив, то ти і воскреснеш для нового життя. З новими принципами, з новою свідомістю. Бог прийшов для того, щоб ти був, щоб твоя гріховна природа була розп'ята. І щоб ти воскрес відродження згори, народження згори, можливо, друзі, лише в тому випадку, коли ти старим сам покінчив, і коли ти живеш новими принципами, новим життям, яке відповідає Божому Слову. Тому істинне покаяння, друзі, істинне покаяння, написано, звучить воно метаноя. Коли людина йшла в одному напрямку, так, і потім в певний момент людина усвідомила свою гріховність, усвідомила пагубність свого життя, і людина зупинилася, повернулася на 180 градусів і почала рухатися в зворотньому напрямку. Тому істинне покаяння, друзі, це не просто зупинитися, а це рух у зворотньому напрямку. Істинне воскресіння означає, коли минулі гріховні вподобання, блуд, алкоголь, плітки, засудження, сварки, брехня для тебе стають мерзотними. Істинне покаяння, друзі, коли ти розумієш, що твій образ життя минулого, в якому ти жив, обмани, твої якісь ліві справи, твої там поведінка твоя, воно для тебе мерзотне, зрада. А приємними стають те, що чисте для твого серця. Чистота, святість, доброта, простота, чесність, милосердність, співчуття. Хочу прочитати останнє місце Писання, друзі. Ефесянам, знову повертаємося до Ефесянам, 4 розділ, 17 вірш. Усе це кажу і свідчу Господі, щоб ви більше не були як язичники, які ходять у марноті свого розуму, в російській мові, в суєтності свого ума. Суєта, друзі, це просто так час витрачений в пусту. Маючи затьмарену свідомість, апостол Павло характеризує людей, які є мертвими, і якими ми колись були цими мертвими. І він говорить, що властиво для цих людей? Змаючи затьмарену свідомість, тобто в розумі темрява, тьма тьмуща. Вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання. Вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання. Чому? Дивіться, Бог через пророка Осію 4.6 написано, що винищений буде народ мій через недостачу пізнання. Це означає, що Бог не буде знищувати тих людей, які мають мало знання. А це означає, що Бог сотворив певні духовні закони. Один із цих духовних законів називається, читаю на російській мові, «Не обманывайтесь, Бог поругає, не буває, що посіє чоловік, то й пожне». В іншому перекладі звучить так, «Не намагайтеся обдурити Бога, думаючи, що те, що ти посієш, ти його не пожнеш». І от люди, не знаючи духовних законів, вони думають, я посію зло, я посію кукурузу, а виросте ананас або банан. І вони живуть по таким принципам. А Бог каже, те, що ти сієш, посіяв зло, ти зло і пожнеш. І от від цього незнання, нехтуючи духовними законами, людина буде винищена не тому, що Бог буде їх винищувати, а тому, що ці дії духовних законів буде знищувати відповідно до тих справ, які вони чинили. За зло будуть отримувати зло. Через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець, вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестриманості чинити всяку нечистоту. 20-й вірш. Але, знову ж таки, але ви не так пізнали Христа. І далі йде вже характеристика людей церкви, людей, які в Ісусі Христі, людей, які відродилися з мертвих, дякуючи воскресінню Ісуса Христу, і стали живими для Бога, які мають вічне життя. І апостол Павло каже, але ви не так пізнали Христа, оскільки ви його чули і в нього навчилися, адже істина в Ісусі, друзі, двох істин бути не може. Оці люди, які ми переліковували трошки вище, да? Це не дурні люди. Вони знають багато філософій, багато вчень, вони можуть там спорити, говорити якісь там вчення і тому інше. Да? Але Господь каже, істина лише в одному. Істина лише в Ісусі Христі. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка затліває в гомамливих пожадливостях. Аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену з подобою Божою у праведності та святості істини. Він каже, коли ви були мертвими, так, ви зодягнулися у таку просмалену вонючу куфайку. Скиньте цю просмалену куфайку, скиньте її і зодягніться в нову одежу за подобою Божою у праведності і святості істини. І останнє, що хочу сказати, дивіться, 25-й вірш. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Коли ти був мертвий, ти що говорив? Неправду, да? Збрехати, обдурити, ще якісь там гріхи робити. Тому, будучи живим для Бога, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця дьяволу. Друзі, скажіть, гнів – це гріх?
Гріх.
Так.
Гріх чи не гріх?
Ні.
Гріх?
Давайте будемо голосувати.
Давайте.
Приймемо рішення по кількості голосів. Друзі, гнів – це реакція на якийсь вчинок. Так само, як і радість. Радість? Це реакція на якийсь позитивний вчинок. Гнів – це реакція на якийсь негативний вчинок. Да? Гніватись – не гріх. Гріх, коли ти в гніві, тобі хтось там щось зробив, а в цьому гніві ти, у тебе ота мертвість, яка була там колись, да? Вона ще не вмерла, ти її не розпяв, а вона от виперла. І каже, апостол Павло каже, гніваючись, не согрішайте. Сонце нехай не зайде у гніві вашому. Що це означає, друзі? Ісус Христос посилає нас і каже, будьте світлом для цього світу. І коли ти проповідуєш Ісуса Христа, проповідуєш про чистоту, про любов, про святість, да, то ти є сонцем для цієї людини. І до тебе люди підходять, щоб побувати в цьому світлі, щоб послухати, вийти з цієї темряви гріха і почути щось світле, щось чисте. Ти для нього є сонце, коли ти говорив якусь правду, говорив якісь істини Божі. І коли раптом тобі хтось щось зробив, десь там якийсь вчинок поганий, і в тебе виходить із-під контролю твоя поведінка, і ти не можеш собою обладати, да, вийшли з-під контролю, і ти починаєш говорити там, робити там, саблями махати, да, і сонце зайшло у цієї людини, якій ти проповідував про Слово Боже, вона побачила тебе в гніві і сказала, ні. Сонце зайшло. І наступного разу підходиш до цієї людини і кажеш, так на чому ми там зупинилися, там, що я тобі там хочу розказати про Ісуса Христа, про любов, про чемність, про чистоту? Він ж каже, знаєш що, піди випий пару стаканів зеленки, мозги полічи, от, а тоді будеш мені розказувати про Ісуса Христа. І ніхто тебе слухати вже не буде. Чому? Тому що сонце зайшло у твоєму гніві. Тому апостол Павло каже, у гніві вашому нехай сонце не грішить, щоб не зайшло сонце, щоб люди дивлячись, як ти поступаєш при твоїх добрих вчинках, да, і коли тобі там хтось на ногу наступив, як ти вмієш себе тримати, як ти вмієш обладати, як це на українському
мові? Володіти.
Да.
Стримуватись.
А?
Стримуватися,
так. Да. Ні, не стримуватися.
Володіти собою.
Володіти,
так. Да. Можеш володіти своїми емоціями, друзі. Наскільки це важливо?
Важко.
Щоб заодягнутися в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Тому, друзі, висновок, що ми робимо, що ми маємо в результаті Воскресіння Ісуса Христа, друзі. Найперше те, що Воскресший Ісус Христос є первосвященник майбутніх благ в нерукотворній небесній скині. Дякуючи тому, що Христос воскрес, Він є первосвященник, посередник між мною і Богом. І Він ходатайствує в небесній скині за мої гріхи. Друге, Воскресший Христос є посередником Нового Завіту. Тобто те, що написано в Новому Завіті, Він каже, я ручаюся за кожну букву, за кожну кому, яка написана в Новому Завіті, можеш довіряти, я є посередник, ти мені можеш вірити, тому що за тебе я віддав своє життя, за тебе пролита моя кров, можеш мені довіряти. І моя ступінь довіри до Ісуса Христа найвища. Чому? Тому що Він за мене постраждав. Третє. Через воскресіння Ісуса Христа ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведника. Він заступається, Він ходатаєм є за мої гріхи. Я живу в тілі, і сатана іноді спокушає мене, я можу цього рішити, да? Але коли я покаявся, коли я сповідував свій гріх, коли я відрікся від цього гріха, коли Бог бачить щире моє покаяння, я кажу, Господи, прости мене. Ісус Христос, я ходатаю перед Отцем за мої гріхи у скинії, в небесній скинії майбутніх благ написано. Четверте, Бог відродив нас із мертвих через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми відроджені, друзі, дякуючи воскресінню. Якби Христос не воскрес, ні про яке народження згори, ні про яке відродження, наше воскресіння не могло бути мови. І останнє, без смерті не може бути воскресіння. Якщо ми не помремо для старого життя, не може бути воскресіння нового життя. Давайте помолимося.